Aşgabatlı avtoloq sürücüleri yine de polisiya tarafından köp saklanyanlığına idiyarlar. Bu yağda yılın başından veri devam ediyar. Aşgabatın köçelerinde polisiya işgarlarının sani adat taqısından xat köp. Azatlıq paytaxtdaki xabarçısının mağlumatına göre yol gözökçülük kulluğunun işgarlarını köçelerde, çatırıqlarda, bazarlarda, alıcıların ulaqları üçin niyetlenen durolgalarda, seyir bağların giyirilgelerinde, yangıç beketlerine soğulayan yolların qıralarında köp görse bolyar.
Aşgabatın ve Ahal velayetinin yol gözökçülük polisiyasının işgärleri eli ağlı tayaklı geçip barayan esasan hususu uloğları saklap sürücülük şahadatnamasını ve uloğun tekniki pasportını soruyarlar.
Deyip çeşmelerin bir Aşgabattaki yağdayı soğurotlandırıp 9 yanvarda gürrün verdi. Azatlık bilen söhbetdeş olan paytaxtlı sürücüler polisiya işgärlerini göründe ören bir rahat bolyanlığını sebäbi polisiyanın saklan avtologdan bahana tapıp hökman cerime salyanlığını aytdy.
Yol hareketinin düzgünlüğünün berca edilmeginde ve hareket hopsuzluğuna gözökçülük etmäge borçlu polisiya işgärlerinin işi sürücülerin düzgünlüğüne berca edisine gözökçülük etmek däldi. Olara cerime yazmaktan ibaret. Sürücüler polisiyadan iňňän nägile.
Dip Aşgabatly avtolog sürücü taýdar. Polisiýa işgärleri yollarda saklanýan uloglarda başga kemçilik tapmasa, onuň daşky görnüşini şol sanda hapalygyny bahana edip 100-200 manat aralygynda cerime salýar. Soň günlerde cerime tezi bar bolan sürücüleriň törlerine görä avtolog eýetiniň elinden sürücülük şahadatnamasy alynýar we cerimeni töleme üçin kwitansiýa berilýär. Sürücü kwitansiýany töläp polisiýa eltip berýänçe, oňa sürücülük ygtyýarnamasyna derek wagtlaýyn bir kagyz berilýär. Polisiýanyň bu hereketi garly, yağınly we tozunly howada tibigi ýagdaýda hapalanýan avtologlaryň eýlerini agyr güne salýar. Polisiýanyň jerimeleri sürücülerde nägilelik döredýär we açyk garşylyk görkezýänler hem bolýar.
Yol gözökçülük kulluğunun işgärleri sürücünün hususu uloğunu Aşgabat şehrinin yol gözökçülük kulluğunun çoğunlu yaşayış toplumunda yerleşen howlusundaki cerime durolgosuna gabadı. Uloğun sürücüsü öz hukukunu talap etmek maksadı bilen yol gözökçülük kulluğunun işgärinin üstünden prokuratura arza yazdı.
Dip çeşme gurrun verdi onun sözlerini oraya yazılan arza şol sürücünün karşısına ulanılıptır.
Prokuratura arza yazan sürücünün 2024-nji ýylda näçedek yol hereketiniň düzgünlerini bozanlygy barada maglumat toplady. Ol yol gözökçülük kulluğunyň işgärine paýyz sözleri aýtmakda we öz wezipesini ýerine ýetirýän polisiýa işgärinin şahsyýetini kemsitmekde günälendi. Sürücüniň ýeşi baxtiýarlyk itirabynyň kadiýetine geçirildi.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlık radyosu hopsuluk aladaları sebeple çeşmelerin ve sürücüğünün adlarını ağzamaktan saklanyar. Anonimlik şertinde gürleşen çeşme soğudun kararı bilen sürücüğünün 15 giyici gündizlik vaxtlayın tutsaklığı hüküm edilenliğini gürrün verdi. Çeşmenin sözlerine göre polisiyanın işgärleri bu yağday başka sürücülere karşılık görkezme ziyalı sapak kolar deyip hatap ediyarlar. Sürücüler olsa ona polisiyanın eden ettiliğinin yeni bir misali hükmünde seyrediyarlar. Türkmenistan'da rayetlerin kanun koruyucu darlar işgärleri tarapyndan edilýän basyşlara we bir kanunçylyklara garşy durmak mümkinçiligi ören çäkli bolmagynda galýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň en çeme maglumatyna görä raýatlaryň kanun ýasasynda öz hukugynyň gorulmagyny sorap, İçeri işler ministrligine prokuratura we suda ýazýan arzalary köplenç kanagatlandyrylmaýar, käwagt özlerine garşy ulanylýar.